Takže môžeme začať. Ja som teda stlačil modré tlačítko, predpokladám, že aj vy, teda, že ste súhlasili s nahrávaním. V úvode samozrejme, že si prečítame biblický text, aj keď zrejme pre nás je to jeden z najznámejších biblických textov, pretože každoročne znie ku nám v pašiach, takže nebude to úplne text, ktorý by bol taký menej známy, ale skôr naopak známejší. Takže tu je. Z Lukáša z 19. kapitoly, verše 28 až 40, budem teda čítať. Keď to povedal, myslíme Ježiš, išiel vopred, poberajúc sa do Jeruzalema. Ako sa priblížil k Betfage a k Betánii, k vrchu pomenovanému Olivový, poslal dvoch učeníkov a povedal: choďte do dediny, ktorá je naproti, keď vojdete do nej, nájdete osliadko priviazané, na ktorom nikdy nikto nesedel. Odviažte ho a priveďte. A ak sa vás niekto spýta, prečo ho odvezujete, tak poviete: pán ho potrebuje. I odišli tí, čo boli poslaní, a našli všetko, ako im povedal. Keď odvezovali osliadko, povedali im jeho majitelia: čo odvezujete osliadko? A oni im odpovedali: pán ho potrebuje. A priviedli ho k Ježišovi, položili svoje rúcha na osliadko a posadili naň Ježiša. Ako šiel, prestierali svoje plášte po ceste, keď sa však už blížil ku svahu Olivového vrchu, celé množstvo učeníkov začalo radostne, mohutným hlasom chváliť Boha za všetky mocné činy, ktoré videli, a volali: požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene pánovom. Pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Ale niektorí zo zástupu mu hovorili: majstre, zakáž to svojim učeníkom. Odpovedal im: hovorím vám, ak títo budú mlčať, kamene budú kričať. Amen. Takže na úvod chcem možno povedať niečo o bráne, o ktorej sa teda traduje, že to bola práve tá brána, ktorou pán Ježiš vstúpil do Jeruzalema. A je to práve táto brána, ktorá sa označuje ako zlatá brána. To, čo vidíme z tejto brány, teda na vrchu, to je stavba, ktorá pochádza približne zo 16. storočia, alebo teda z roku 1540, okolo tohto roku, keď vlastne Jeruzalem bol pod nadvládou Turkov, alebo teda Osmanskej ríše. A tá pôvodná brána, cez ktorú údajne teda pán Ježiš vošiel, sa nachádza v súčasnosti už v zemi, teda je pod tou bránou akoby zasypaná. A táto brána, asi to aj vidíte, že teda bola zamurovaná. Tá pôvodná, teda nazýva sa aj bránou milosrdenstva a je zamurovaná, bola postavená, teda tá, čo je v zemi, približne po roku 640 po Kristovi. Zvyšky pôvodnej brány viedli teda na to chrámové nádvorie priamo do chrámu. No a tá brána je dôležitá pre Židov, lebo medzi Židmi sa traduje, že túto bránu otvorí a cez túto bránu vstúpi Mesiáš. Je dôležitá aj pre kresťanov, lebo ako som povedal, touto bránou vstúpil Ježiš slávnostne do Jeruzalema. A teda takisto je dôležitá aj pre moslimov, ktorí hovoria, že spravodliví prejdú touto bránou v deň súdu. Povedal som mu, že v roku 1541 dal túto bránu sultán Sulejman I. zamurovať, a to preto, aby zabránil vstupu Mesiáša do Jeruzalema. Teda moslimovia nechceli, aby Mesiáš, ten židovský, vstúpil do Jeruzalema, a keďže Židia verili, že to bude práve cez túto bránu, tak ten sultán Sulejman I. ju dal zamurovať. A dokonca tam ešte postavili aj moslimský cintorín. Pred tou bránou je cintorín moslimský, pretože tým pádom chceli zabrániť Eliášovi, ktorý má vlastne oznámiť ten príchod Mesiáša, aby sa tam postavil pred tú bránu a aby ohlasoval teda, že Mesiáš prichádza, alebo takto Židia očakávali. No a keďže podľa židovského učenia kňaz nesmie ísť na cintorín, lebo je to nečisté miesto, tak si mysleli teda, že keď tam postavia moslimovia cintorín, tak ten Eliáš, kňaz, predchodca Mesiáša, že tam nebude môcť vstúpiť. Ale Židia to teda vysvetľujú tak, že keďže je to nežidovský cintorín, tak Eliáš tam vstúpiť môže a teda môže aj ohlásiť príchod Mesiáša a ani to, že tá brána je zamurovaná, Mesiášovi nezabráni, aby práve cez túto bránu do mesta Jeruzalema vstúpil. Pre nás je teda dôležité, že my vieme, aj keď to nie je úplne 100%, ale je to pravdepodobné, že Mesiáš cez túto bránu už prešiel, že Pán Ježiš už cez túto bránu vstúpil do Jeruzalema. Bolo to prvýkrát vtedy, teda, keď vstupoval na tú cestu utrpenia a my veríme, že príde opäť. A či to už bude cez túto bránu alebo cez inú, ale my očakávame aj jeho druhý príchod. Toľko teda možno taký úvod, aj zaujímavý pre tých, čo ste boli v Jeruzaleme, tak zrejme ste to videli a možno by ste vedeli o tom aj viac povedať ako ja. Toto je to, čo som sa dočítal a čo som považoval za nejaké potrebné nám v úvode povedať, aby sme si približili to miesto, kde sa to mohlo odohrať a teda ako v súčasnosti to miesto aj vyzerá. A veľmi ma teda zaujalo to zamurovanie tej brány ako nejaké snaha o zabránenie príchodu Mesiáša. My vieme, že ani nejaké múry jednoducho Mesiášovi vstúpiť nezabrania. On vstupuje tam, kde on chce a prichádza so svojou mocou. Pôjdeme teda postupne cez ten biblický text, ktorý, ako som povedal, je jedným z najznámejších, aj preto, že ho čítame jednak na prvú adventnú nedeľu, ale takisto ho počujeme aj v pašiach na kvetnú nedeľu, pretože ten text teda je dôležitý jednak z toho hľadiska, že Pán prichádza, teda Mesiáš prichádza, to je zvesť adventu a potom samozrejme na začiatku Tichého týždňa, Veľkého týždňa na kvetnú nedeľu si pripomíname už tú samotnú udalosť posledného Ježišovho vstupu do Jeruzalema a vieme, že ten text je ozvenou toho starozmluvného Zachariášovho proroctva z 9. kapitoly v 9. verši, kde sú slova preveľmi jasaj dcera Sion, zvučne plesaj, dcera Jeruzalem, aj hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný sediac na oslovi, na osliadku, na mláďati oslice. Ideme teda na tie úvodné verše tohto dnešného biblického textu, a to sú verše 28 a 29. My sme si už niečo o tom mieste povedali, o tom mieste, kde sa teda odohráva tento príbeh, ale chceme ešte možno k tomu doplniť nejaké ďalšie informácie. Tá prvá naozaj je tá, že správa o vjazde Ježiša do Jeruzalema, o jeho slávnostnom vstupe do Jeruzalema je u všetkých evanjelistov. To nie je veľmi častá vec, lebo zvlášť Ján, keďže ho nezaraďujeme medzi tzv. Synoptikov, má teda svoju cestu, akým spôsobom nám on vykladá ten Ježišov príbeh. Tak práve aj Ján, ale takisto všetci traja synoptici, teda aj Matúš, aj Marek, aj Lukáš, prinášajú správu o Ježišovom vstupe do Jeruzalema. A tým je vlastne počiarknuté, že naozaj tu ide o výnimočnú udalosť, o dôležitú udalosť, ktorú vnímajú oni ako naplnenie toho proroctva Zachariášovho, ktoré som tu čítal a ktoré je dobre známe, teda zo Zachariáša z 9. kapitoly. Minule ste hovorili o podobenstve o hrivnách alebo talentoch, ktoré vlastne predchádza tomuto príbehu, kde tiež ústrednou postavou je kráľ, alebo teda nejaký vysoko postavený človek, ktorého by sme mohli označiť ako kráľa, ktorý rozdeľuje teda tie talenty, tie hrivny. No a Lukáš akoby nadväzoval týmto príbehom, teda je príbehom o Ježišovom vstupe do Jeruzalema na tento príbeh, práve aj tým, že zdôrazňuje to, že vstupuje kráľ. O tom si potom ešte viacej povieme. No a takisto Lukáš je v tom jedinečný, že tu teda spomína olivový vrch, ktorý sa nachádza len tu u ňoho, ako teda miesto toho určenia, kde Pán Ježiš prichádza do Jeruzalema, tak hovorí, že teda Ježiš prišiel k tým dedinkám Betfage, Betania, k vrchu pomenovanému Olivovým. A znova je to taká ozvena na proroctvo Zachariášovo, kde v 14. kapitole v 4. verši sú slova: v ten deň zastanú jeho nohy, teda Mesiáša, na Olivovom vrchu, ktorý leží východne od Jeruzalema, takže sa Olivový vrch roštiepi z polovice na východ a na západ. Teda Lukáš ako takú ozvenu aj na tento text zdôrazňuje toto miesto, teda Olivový vrch. O Betfage toho veľa nevieme z Božieho slova, ale o Betánii vieme toho pomerne dosť. Betánia bolo podľa Jána Krstiteľ, teda podľa evangelistu Jána, miestom Ježišovho krstu. Vieme, že tu žili Ježišovi priatelia, teda Mária, Marta a Lázar. Podľa Matúša, Marka a Jána sa práve v Betánii teda odohralo Ježišovo pomazanie. A zas podľa Lukáša, 24. kapitoly, sa na tomto mieste odohralo Ježišovo vstúpenie na nebo. Takže Betánia v tých biblických príbehoch naozaj hrá dôležité miesto a tu sú teda vypísané tie texty, ktoré som spomenul. Ďalej tu čítame o tom, že pán Ježiš poslal dvoch učeníkov. Nevieme, ktorých dvoch si vybral. Je veľmi pravdepodobné, že to boli možno niektorí dvaja z toho bližšieho alebo najbližšieho kruhu. Možno to bol Peter a Ján alebo Ján a Jakub. Toto ani pre nás nie je dôležité. Ale je tam použité to slovo učeník vo forme teda apoštol. A vieme, že apostoleo alebo apostelo znamená poslať alebo vyslať s poverením. To označenie sa používalo na to poverenie, ktoré dostali Ježišovi učeníci od neho, keď išli robiť misiu. A teraz idú robiť možno pre niekoho úplne takú praktickú vec, ktorá teda s misiou nemá nič spoločné, ale aj v tomto prípade sú to Ježišovi vyslanci, ktorí mu majú priniesť dopravný prostriedok, na ktorom on vojde do Jeruzalema. Takže apoštoli v tomto prípade neplnia úlohu nejakých zvestovateľov slova, ale praktických služobníkov, alebo aj praktická služba patrí k tej službe, ktorú pán Ježiš od nás očakáva určite. A to, že potrebuje ten dopravný prostriedok, aby vstúpil do Jeruzalema, tak to má nielen teda praktický zmysel, aby nešiel pešo, ale má to aj hlbší význam, o ktorom teda si povieme tejto ďalšej časti, lebo tej sa chceme práve venovať oslovy, alebo teda osliadku, ktoré Ježiš použil na vstup do Jeruzalema. No a je tu grécke slovo polos, čo je teda označenie pre mláďa osla alebo pre osliadko. A Lukáš v tomto prípade sa úplne zhoduje s Markom alebo Marekom, evangelistom, ktorý zdôrazňuje, že nikto na tomto osliadku ešte nesedel. Teda nebolo použité na žiadne iné účely, pretože osol to bol skutočne nielen dopravný prostriedok, ale to bolo, keď to tak môžeme povedať, aj pracovný nástroj pre Židov alebo vôbec pre ľudí v Palestíne a na Blízkom východe bol a ešte aj je veľmi dôležitý, pretože plní mnohé úlohy a mnohé teda funkcie v tej domácnosti, v poľnohospodárstve, v preprave nejakých tovarov. Takže je to veľmi dôležité zviera, ale Lukáš si teda dáva taký pozor na to, aby to bolo zviera, a to tam je zdôraznené, na ktorom nikdy nikto nesedel, pretože na ňom sa má odviesť niekto jedinečný, niekto, kto je svätý, ktorý pochádza nie z tohto sveta, ale z toho Božieho sveta, a vstupuje práve na tomto zvierati do mesta Jeruzalema. Osol teda skutočne je na jednej strane veľmi praktickým pomocníkom v židovskej domácnosti v rôznych oblastiach, ako som už povedal, ale je akoby aj takým opozitom voči koňovi, pretože kôň, samozrejme, že to bolo zviera, ktoré si mohli dovoliť len tí bohači a tie vyššie vrstvy. A každopádne kôň bol symbolom boja a vojny. kdežto osol bol skôr vnímaný ako zviera, ktoré je symbolom pokoja a mieru. A aj keď teda Židia očakávali Mesiáša, ktorý príde na koni, preto aby porazil všetkých nepriateľov Izraela, tak Ježiš si úplne vedome vyberá práve toto zviera, aj keď on je dokonalý, čistý, svätý, vyberá si úplne obyčajné, jednoduché zviera, tak ako si vybral jasle za miesto svojho príchodu na tento svet a celý jeho život sa odohrával vlastne v takej obyčajnosti, aj keď konal veľké veci a hovoril úžasné pravdy, tak aj v tejto chvíli ukazuje, že prichádza ako Mesiáš, ktorý neprichádza ničiť, bojovať, zabíjať, ale prichádza ako posol záchrany, ako posol spasenia, teda naozaj ako to Zachariáš predpovedal, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediac na oslovy. Samozrejme, že aj keď Ježiš teda prichádza v takej jednoduchosti a obyčajnosti, tak je tam veľmi pekne teda to jeho označenie, alebo je tam označený Ježiš tým slovom Kyrios, čo je vlastne najvyššie možné označenie pre Ježiša. Teda je to slovo pán. Aj keď prichádza v pokore, v tichosti, na nenápadnom pre niekoho možno takom hlúpom a tvrdohlavom zvierati, tak prichádza ako pán a prichádza teda ako pán, ktorý prináša so sebou to najdôležitejšie, čo človek potrebuje. Ďalšia vec, ktorú zdôrazňuje Lukáš v tom svojom príbehu o vstupe pána Ježiša do Jeruzalema, sú tie slova, že učeníci pána Ježiša našli všetko tak, ako on im povedal. Je to taký typický zvrat, ktorý používa v tom svojom literárnom slovníku Lukáš, ale nejde tu o nejakú teda vec jazykovednú, ale skôr ide pre nás o to, že Lukáš chce zdôrazniť naozaj to, že sa plnia Ježišove slova a že to, čo on povie, tak sa naozaj aj naplní. Jednak sa plní to slovo, ktoré on povedal učeníkom, že proste pôjdu, nájdu a všetko sa presne tak stalo. Ale zároveň teda vlastne chce Lukáš nám pripomenúť aj to, že tu sa plní proroctvo, ktoré bolo už dávno, dávno povedané, ešte pred príchodom pána Ježiša, a to práve cez ústa proroka Zachariáša. Teda Lukáš nás chce akoby povzbudiť k tomu, aby sme dôverovali hodnovernosti Božieho slova a aby sme teda verili aj my tomu, že to, čo pán povie, tak to je pravdivé, a my sa môžeme na to spoľahnúť, lebo on tomu rozumie, on vie, ako veci majú byť a my môžeme naozaj jeho slovu naplno dôverovať. No a potom sa tam teda ešte spomína to, že učeníci položili na toho osla svoje plášte, teda svoje vrchné odevy. Ten odev vtedy bol veľmi jednoduchý, naozaj sa skladal v podstate z dvoch častí, zo spodného odevu, to vieme, ten si delili vlastne aj tí vojaci, ktorí boli pod Ježišovým krížom, ale bol na ňom ešte taký ten vrchný odev, tunika alebo plášť, a tento plášť vlastne položili učeníci na osla. Jednak na jednej strane možno na zvýšenie pohodlia pre pána Ježiša, aby nesedel priamo na tom zvierati, ale môže to byť naozaj aj taký obraz služby, že niečo z toho, čo patrí mne, môže poslúžiť Ježišovi, môže poslúžiť Mesiášovi, môže poslúžiť tomu, ktorý prichádza, aby ma zachránil, čo ešte bude pokračovať teraz ďalej v tej ďalšej časti, ku ktorej prechádzame, a to už je teda samotná cesta do Jeruzalema, keď je pripravený Mesiáš a už sedí na oslovi alebo na tom osliadku, na ktorom nikto nesedel, tak vtedy sa môže začať ten jeho vstup do tohto mesta. A to prvé naozaj, čo si všimneme, že tie rúcha ľudí alebo tie pláštie, tie vrchné odevy neboli položené len na oslovi, na ktorom Ježiš sedel, ale že ľudia tie svoje plášte prestierali aj na cestu, po ktorej pán na tom oslovi išiel. Prečo to robili? Naozaj to je také vítanie hodné kráľa. Dnes by sme tam asi napísali, že prestreli pred neho červený koberec, aj, lebo po červenom koberci dnes obvykle prichádzajú nejaké významné osobnosti, aj keď ste to možno zachytili, a to je taká informácia z bulváru, nie je podstatná, ale že tento rok na odovzdanie Oscarov už nebol červený koberec, ale svetlo hnedý. No, tak to je strašne dôležitá zmena pre nás, ale každopádne je to ten symbol. Teda toto je vítanie hodného kráľa, hodné kráľa, a máme tam odkaz na druhú kráľovskú 9. kapitolu 13. verš, keď Jehu kráľ Jehu vstupuje a ide po ceste, tak ľudia mu prestierajú na cestu svoje plášte. Teda takto sa víta kráľ. Kráľ, ktorý povedané našim jazykom dnes, je hodný toho, aby išiel po červenom koberci. To, čo si možno všímame tu v týchto veršoch a čo ste si možno aj vy všimli, je to, že tam chýba to, čo považujeme za súčasť kvetnej nedele alebo palmovej nedele. A to je práve to mávanie palmami, mávanie ratolestiami, vítanie Ježiša ako kráľa práve týmto spôsobom. A Lukáš naozaj na rozdiel od ostatných evangelistov toto akoby nepovažoval za nejaké dôležité, pretože v tom možno trošku videl taký nacionalistický motív takého toho Mesiáša, ktorý prichádza zachrániť iba Židov. Je to taký odkaz na druhú knihu Makabejsku, kde tam v 10. kapitole sa hovorí o tom, že teda ten, ktorý príde vyčistiť chrám, tak bude privítaný aj tým, teda, že mu budú mávať palmovými ratolestiami. No a Lukáš zrejme tento rozmer takého príliš nacionalistického očakávania ako by chcel trošku odsunúť do úzadia. Ďalšia dôležitá vec, ktorá je teda pre nás v tomto texte alebo v týchto dvoch veršoch, ktoré sú pred nami, je, že sa tam píše celé množstvo učeníkov začalo radosne a mohutným hlasom chváliť Boha. Je tam použité grécke slovo pletos, čo teda znamená množstvo, veľké množstvo. A Lukáš akoby zámerne chcel ukázať ten nárast toho počtu nasledovníkov Ježiša. Že pán Ježiš za tie 3 roky z tej malej hrstky, ktorá bola okolo neho, získal veľké množstvo ľudí, ktorí ho mohli spoznať, ktorí ho mohli počúvať, vidieť, ktorí ho mohli nasledovať. A možno tak by sme túžili, aby toto sa dialo v cirkvi aj dnes, aby možno z malých skupiniek, z malých hrstočiek sme rástli na veľké skupiny, na veľké spoločenstva, ale žiaľ, ako by sme skôr boli svedkami opaku, že tie naše spoločenstva sa skôr možno zmenšujú a stávajú sa takými maličkými, ale to nechce byť teraz pre nás nejakým dôvodom na nejakú depresiu, ale skôr na taká výzva a prosba, možno modlitebná, aby sme zapasili o to, teda, že chceme, aby to množstvo učeníkov rástlo, aby sme sa neumenšovali čo do počtu. No a ďalej, čo je také veľmi pre Lukáša práve typické v tomto príbehu, ale nielen v tomto príbehu, ale aj tu, je teda, že tí učeníci chvália Pána Boha nielen za ten moment, ktorý oni teraz prežívajú ako nejakú eufóriu, emocionálne sa tam akože vyburujú, že konečne prichádza Mesiáš, ale že v tejto oslave a v tom vítaní Krista ako kráľa je ukrytá ich skúsenosť, ktorú s ňou mali. Teda, že videli Ježišove mocné činy. Akoby tu pred tou záverečnou fázou pozemského života Pána Ježiša dochádza k takej rekapitulácii jeho účinkovania, teda toho, čo on urobil, čo robil medzi ľuďmi. A na to sa vlastne napríklad odvoláva potom aj Apoštol Peter vo svojej kázni svetodušnej, preto tam mám odkaz na Skutky 2.22, kde Peter tiež hovorí o mocných činoch, ktoré Ježiš konal, keď bol na tejto zemi. Teda je to taký lukášovský spôsob vyjadrovania, pretože vieme, že Lukáš je autorom skutkov. Teda chce toto zdôrazniť, že oslava pána Ježiša by nemala byť ani pre nás len nejakým vyjadrením našich emócií, možno nejakých momentálnych pocitov, radosti, ktoré prežívame, ale mala by byť vždy položená a na základ tých jeho mocných činov, ktoré pán Ježiš vykonal pre nás, pre ľudí, teda na základ jeho smrti a vzkriesenia ako tých najväčších udalostí, ktoré sú zásadné pre našu spásu. Teda ak oslavujeme pána Ježiša, tak ho oslavujeme za tieto mocné činy, na ktorých teda môžeme stávať našu vieru. A tam takisto je teda povedané aj ten dôraz na to, že tie skutky boli viditeľné, teda že ich videli za všetky mocné činy, ktoré videli. Hej, teda znova Lukáš na toto kladie tiež dôraz aj v Evanjeliu, aj potom v skutkoch, že to, čomu veríme my dnes, tak tomu veríme na základe očitého svedectva ľudí, ktorí s Kristom kráčali, ktorí ho počúvali a videli. Teda naša viera nie je postavená na nejakých našich názoroch, dojmoch, alebo na našom prežívaní, ale na svedectve tých, ktorí s pánom išli a ktorí mali s ním teda osobnú skúsenosť. Teda to je už tá samotná cesta do Jeruzalema a ideme teda k tej ďalšej časti toho príbehu a to je naozaj kráľovské privítanie, ktorého sa pánovi Ježišovi dostáva. To zvolanie u Lukáša, tu máme napísané požehnaný, ktorý prichádza, kráľ v mene pánovom, pokoj na nebi a sláva na výsostiach. Tie slová, ktoré tu sú a ktoré teda Lukáš používa, sú zo 118. žalmu z 26. verša, kde je napísané, že požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. A Lukáš tam vsúva to slovíčko kráľ, hej, ktoré v žalme nie je, ale ktoré on tam vedome dáva práve preto, aby zdôraznil, že tu neprichádza niekto obyčajný, tu na tomto oslovi, osliadku prichádza skutočný, nezostal v hrobe, ale vstal z mŕtvych. Takže pokoj na nebi, sláva na vysostiach, oslava Krista tým istým spôsobom, ako by na začiatku jeho života, tak aj na konci jeho pozemského života pred tými najťažšími, ale zároveň najdôležitejšími udalosťami pre našu záchranu. No a napokon to posledné, čo je v tom texte našom dnešnom, je to, že na túto situáciu reagujú farizei, teda je tu reakcia farizejov, ktorí sa nedokázali stotožniť s tým, čo sa tu dialo a neboli s tým spokojní. A ako prvé teda prichádzajú za Ježišom a hovoria mu: majstre, zakáž to svojim učeníkom. Je tam použité slovo didaskalos, teda učiteľ, alebo aj majster, ten, ktorý teda vyučuje ľudí svojim slovom. Zaujímavé je to, že toto označenie používali farizei aj vtedy, keď pokúšali Ježiša, aj keď prišiel za ním teda farizej a pýta sa ho, že ako mám dosiahnuť večný život, a tak ho tiež oslovuje týmto spôsobom, keď sa chce vyhovoriť, že nevie, kto je jeho blížnym a tak ďalej. Teda aj v tých situáciách pokúšania, ale aj pri samotnom výsluchu Ježiša, teda keď Ježiš už je vypočúvaný pred židovskou radou, tiež ho takto oslovujú ako didaskalos. To znamená, že oni si ho ako učiteľa vážili a brali ho ako učiteľa, ale bolo pre nich nepriateľné, že tento človek by mohol byť niečo viac ako len majster, učiteľ zákona. Že je pre nich nepriateľné to, aby bol tým kráľom, mesiášom, ktorého oni očakávajú. Toto jednoznačne aj týmto spôsobom dávajú najavo, že áno, ty si múdry, ty nás učíš a to, čo hovoríš, sú veľké pravdy, ale odmietame to, že by si prišiel preto, aby si zachránil náš národ, aby si zachránil človeka. Toto je pre nás nepriateľné a preto vlastne hovoria, zakáž to svojim učeníkom. Je tam použité teda slovo epitimao, čo znamená ani netak zakázať, ale skôr pokárhaj ich alebo prísne ich napomeň, aby takto nehovorili. Teda to sa nesmie, nesmieš to dovoliť, lebo jednoducho oni robia niečo, čo ti nepatrí, čo podľa nášho názoru je porušením tých očakávaní, ktoré my máme a tie sú úplne iné. Teda ten Mesiáš nemôže byť taký, ako si ty. Nemôže to byť niekto, kto ide na oslovy a kto neprináša meč v ruke, ale prináša pokoj a prináša záchranu pre človeka. Toto bolo pre nich nepriateľné. Teda učiteľ áno, Mesiáš v žiadnom prípade. No a na to vlastne pán Ježiš používa takú odpoveď, ktorá ich musela odzbrojiť a hovorí, ak títo budú mlčať, tak kamenie bude kričať. Vieme, že pán Ježiš teda hovorí tu o niečom, čo si nevieme predstaviť, že by sa to reálne stalo, teda že by kamene kričali, ale keby pán Boh chcel, tak by určite aj zakričali, ale skôr teda ide o tú pravdu, ktorú chce tým povedať, že jednoducho som ten, ktorý mal prísť a prichádzam pre úlohu, ktorú som dostal od svojho otca a preto nemôžem zabrániť, aby títo ľudia, ktorí to takto vnímajú a ktorí ma takto vidia, aby to týmto spôsobom dávali najavo, teda aby kričali, aby oslavovali, aby sa tešili, pretože jednoducho majú očakávania, ktoré veria, že sa naplnia práve v mojej osobe. Je taká zaujímavosť trošku, že vlastne tu je teda to slovo litos, teda kameň, že akoby týmto výrokom pán Ježiš odštartoval takú sériu výrokov o kameňoch, ktoré potom nasledujú v 19. kapitole, 20. kapitole, 21. kapitole a zároveň ako keby sa vrátil na začiatok do 3. kapitoly, kde hovorí, že pán Boh, keď bude chcieť, tak aj z týchto kameňov vzbudí deti Abrahamove. Teda ten kameň naozaj ako niečo neživé, tvrdé, nepodajné sa zrazu stáva v Ježišových takých príkladoch obrazom teda niečoho, čo môže byť, keby pán Boh chcel aj živé a dokonca živšie, ako sú Židia, ktorí majú tak tvrdé srdcia, že nedokážu prijať pána Ježiša ako Mesiáša, nedokážu ho prijať ako kráľa Izraela, že možno by to skôr urobili tie kamene, ako by to urobili ľudia. A tu vlastne naozaj nám môže prísť na um aj to proroctvo Jeremiášovo, alebo takisto aj Ezechiel o tom hovorí, teda, že pán Boh zmení tie kamenné srdcia na srdcia mesité, teda, že tú zmenu on dokáže urobiť a dokáže ju urobiť práve mocou viery v Krista, mocou svojho ducha, ktorý prichádza do srdc tých, ktorí Ježiša uznajú a priznajú sa k nemu ako ku svojmu záchrancovi, ako ku svojmu Mesiášovi. Takže tento príbeh veľmi, veľmi známy je v tom podaní Lukášovom pre nás možno v istých ohľadoch akoby tak trošku iný, trošku nový, teda minimálne tým, že Lukáš akoby zabúda na niečo, čo zdôrazňujú ostatní evangelisti. Hej, nemáme tu palmové ratolesti, nemáme tu volanie Hosana, ale napriek tomu, že tieto veci tu chýbajú, tak to, čo je spoločné pre všetkých evangelistov a Lukáš do toho takisto patrí, je to, že tu vstupuje kráľ, tu vstupuje niekto, kto prichádza, aby bol tým, ktorého predpovedali proroci, a aby priniesol to, čo nakoniec aj Zachariáš predpovedal, že bude plný spásy, že bude plný záchrany. Hej, že nebude to polovičná záchrana, tretinová, ale že je plný spásy a že preto vstupuje do Jeruzalema, aby tú plnosť spásy, plnosť záchrany človeka skutočne priniesol obetovaním svojho života a vzkriesením z mŕtvych. Takže zlatá brána môže byť zamurovaná, lebo my vieme a veríme, že ňou už prešiel ten, ktorý mal prísť. My už ho nemusíme čakať. My sa tešíme z toho, že prešiel touto bránou a že urobil to, čo urobil, preto aby sme sa mohli volať jeho deťmi. A keď príde druhýkrát, tak už nebude potrebné, aby vstupoval cez nejakú bránu. A keď by aj chcel vstúpiť cez túto bránu, tak ani to, že je zamurovaná, tak pre nášho pána a pre nášho kráľa to nebude naozaj, naozaj žiadna prekážka. Tomu teda veríme a z toho sa aj tešíme a to vlastne očakávame, že tento Mesiáš, ktorý raz takto slávne vstúpil a prišiel do Jeruzalema, príde ešte v oveľa väčšej moci a v oveľa väčšej sláve, ako ten, ktorý sa stal našim záchrancom a s ním budeme môcť prebývať na veky. Amen.